Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 19-февраль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы турага орун басары Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы бүгүн каралышы күтүлүүдө. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Кайра ошо 155 миллион уламдан берилип отуруп январдын 20-сында толук келип түшкөндө кайра банкка 14 миллион пока түшө элек.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кедей мамлекеттердин эмдөө программасына каралашат.
Вашингтон кедей мамлекеттерге каралашуу вакцинаны адилет калыс бөлүштүрүүгө багытталган ковакселералык программасынын алкагында алгач 2 миллиард долларды чукул арада берет.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунан улам 3 адам каза болду. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча ушуну менен былтыр март айында катталган коронавирус илдетинен өлкөдө 1448 адам каза тапты. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85772 адамга жетүүдө. Акыркы учурда Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө коронавируска байланыштуу абал туруктуу болсо дагы анын коркунучу дале болсо сакталып жаткандыгын айтып, жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырууда. Ал тапта өлкөдө кылмыштуу топтун мүчөлөрүн бийликке жолотпоо сунушталды. Дал ушундай өзгөртүүлөрдү камтыган бир нече мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги иштеп чыгып, өкмөттүн сайтында жарыялады. Жаңы мыйзам долбоорлоруна ылайык, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө өлкө президенттигине, парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайлануусуна чектөө коюлат. Мындан бир нече жыл мурун Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү катары каттоодо турган адамдардын толук тизмесин жарыялаган эле. Ошол учурда ал тизмедеги 20дан ашуун киши бир катар жергиликтүү кеңештерде жана шаардык кеңештерде депутат экендиги ачыкка чыккан болчу. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азыркы тапта 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын сайтында кабарланды. 2020-жылдын ушул убактында суу сактагычтагы суунун көрсөткүчү 12 миллиард 800 миллиард кубтан ашык болчу. Башкача айтканда, бир жыл мурункуга караганда ушу тапта 2 миллиардтан ашык куб метрге суу азайып кетти. Былтыр Кыргызстандагы бир катар коомдук уюмдар токтогул суу сактагычында суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткен. Уюм акыркы жылдары суу сактагычтагы суу белгисиз жагдайдан агызылып келгендигин, натыйжада жылына 5-10% кемип жаткандыгын билдирген болчу. Өлкөдө бийлик алмашкандан кийин өкмөт өкүлдөрү дагы кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса өчүрүүлөр орун аларын эскертишкен. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасындагы сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин жарыялады. Джо Байдендин администрациясы 2015-жылы келишимге кол койгон Иран жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 4 өлкө мүчөсү менен сүйлөшүүлөрдү жандантууну көздөп турат. 18-февральда мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө Вашингтон бул жаатта сүйлөшүүлөрдү баштоо менен эле чектелбей, Иранга карата санкцияларды киргизүү демилгесин токтоторун жана Бириккен Улуттар Уюмундагы ирандык дипломаттарга карата чектөөлөр жумшартылары жөнүндө дагы айтылат. Бул билдирүү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Тегерандын өзөктүк келишими боюнча Франция, Британия жана Германиянын башкы дипломаттар менен сүйлөшүүдөн кийин таратылды. Кечеки жолугушуудан кийин Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас:
акыркы жылдары бул келишимди биз колдоп келсек, эми АКШнын келишимди колдошу жөнүндө сөз болуп жатат. Акыр аягында чечим Вашингтондо кабыл алынышы керек. Бул маселеде басым канчалык көп жасалса, чечим кабыл алуу ошончолук кыйын болот, деп билдирген эле. АКШ бийлигинин мындай позициясы Конгресстеги айрым республикачылардын сынына кабылды. Казакстанда ушул айдын башында абактан чыккан жарандык активист Макс Бокаевка карата 3 жылдык мөөнөт менен
менен административдик чектөө салынды. Мындай чечимди Атырау соту 18 февральда кабыл алды. Атырау шаардык полициясы активистке карата 7 чектөө киргизүүнү соттон суранган. Иштинги караган судья Бакаевга 4 чектөө салуу чечимин чыгарды. Ага ылайык активист жакынкы 3 жылда полициянын уруксаты жок Атыраунун аймагынан чыга албайт, жашаган үйүнөн түнкү саат 10:00 таңкы саат 6:00 чейин да чыкпашы керек. Коомдук маанилүү маселелерди талкуулай албайт жана көчөдө аянттарда ал боюнча пикирин билдирүүгө дагы тыюу салынды. Макс Бокаев бул чектөөлөрдү негизсиз деп, анын үстүнөн апелляциялык арыз берерин билдирди. Буга чейин 5 жыл абакта жаза өтөгөн 48 жаштагы Макс Бокаев 4 февральда эркиндикке чыккан. Ал 2016 жылдын апрелинде жерди сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер маалында кармалып, араздашууну тутандырган деген негизде кесилген болчу. Ал эми АКШнын Perseverance жабдыгы 18 февральда Марска барып конду. Жабдыктын планетага конгондугу түз эфирде Америкалык аэрокосмостук агенттик NASA'нын сайтында түз көрсөтүлдү. Космостук аппарат кызыл планетага атайын парашюттун жардамы менен конуп, алгачкы сүрөттөрүн жөнөтүүгө да үлгүрдү. Марс охот планетадагы тирүү организмдердин белгилерин жана кыртыштын үлгүлөрүн чогултуп жерге алып келет. Perseverance биринчи жолу Марска былтыр июль айында конгон. Марс 2020 миссиясынын алкагында жабдык планетада 700 суткадай жүрүп, бир катар ишти бүтүрүшү керек. Быйыл февраль айында Кытай Марска космостук зонтун жөнөтсө, ага чейин Сауд Аравиясы Алямаль деп аталган биринчи спутнигин дагы кондурган эле.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга шек саналып кайра кармалды. Бул ага каршы козголуп, коомчулукка белгилүү болгон экинчи кылмыш иши. Буга чейин бажыдагы коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып, айыппул менен кутулган. Матраимовдун тарапташтары анын кармалышын сындап, Бишкекте жана Кара Суу районунда нааразылык акциясына чыгышты. Учурда Матраимовдун тарапташтары Бишкектин 1 май райондук сотунда чогулуп турушат. Ал жерде 48 саатка камалган Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралышы күтүлүүдө. Ал жакта биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди дагы бар, ал азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, сөз өзүңдө.
Бишкектин 1 май райондук сотуна мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Райымбек Матраимов азыр өнчө алып келине элек. Буга чейин кабарлангандай, Райымбек Матраимов райондук сотко саат 5:00 алып келинет жана бөгөт чарасы каралат деп маалымдалган. Анын тарапташтары болсо 1 май райондук сотунун сыртында нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар Райымбек Матраимовду эркиндикке чыгарып, ишти тергей берсе болорун айтышууда. Андан тышкары буга чейин бир катар аткаминерлерге козголгон кылмыш иштерин эске салышып, алар эмнеге жооп бербейт, ал эми Райымбек Матраимовдун иши, ушул ал камалып тийликтен иши тергеши керек деп айтып жатышат. Эске сала кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовду кечээ кармаган болчу. Ага мыйзамсыз ошо кылмыштуу кирешелерди легалдаштырган деген айып тагып жатат. Бирок атайын кызмат бул кылмыш ишинин чоо жайын кененирээк түшүндүрүп бере элек. Башкача айтканда, ал кайсы кылмыштуу кирешелерди кандай жолдор менен, кайсы адамдар менен адалдаштырган, бул боюнча азыр так маалымат, расмий маалымат жок. Буга чейин Азаттык жана анын өнөктөштөрү Райымбек Матраимов түзгөн базадагы коррупция жана ошол Кыргызстандан чыгарып кеткен күмөнжү миллиондор боюнча иликтөөлөрүн жарыялаган. Анын негизинде түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы, азыр спикер болуп отурган Талат Мамытов былтыр Азаттык суроолоруна жооп берип жатып, Райымбек Матраимовго каршы комиссиянын корутундусунун негизинде 6 кылмыш иши ачылганын жарыялаган болчу. Эми азыр алардын экөө белгилүү болуп жатат, эми калган иштер кайсы иштер экени азырынча белгисиз. Ошол эле учурда Райымбек Матраимов жана иликтөөсүндө айтылган Айеркен Саймаев жана анын жубайы, алар ийлик кылган компаниялар Кыргызстандан ушул 932 миллион доллар чыгарып кетип, андан ушу 6 миллиард салык түшпөй калганы белгилүү. жарандык.com Райымбек Матраимовду камап аны жоопкерчиликке тартыш керек деп буга чейин бир катар актыларды өткөргөн. Өткөн жумада дагы жекшембиде ушундай актай болуп Райымбек Матраимовдун ошол тарапташтары азыр эми акча кылып жатат. Негизинен Райымбек Матраевга буга чейин Бадидагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, ал соттолуп тергелип бүтүп сот чечими чыккан жана ал 260 000 сом менен айып төлөп кутулду. Ага чейин 2 000 000 сом казынага да төлөп берген. Бул болсо экинчи иши. Элиза.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди уулу Бишкектин 1-май райондук сотунан түз байланышка чыкты. Ал жерде кечээ 48 саатка камалган бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралышы күтүлүүдө. Эми башка темага кайрылсак, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалындагы ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Учурдагы маалыматтарга караганда, муфтияттын банктык эсебинен фарватер жана налоговый представитель деп аталган эки компания ири суммадагы акча алган. Буга чейин зыяратчылардын акчалары коммерциялык банктарда айлантылганы жана шайлоодо колдонулганы тууралуу маалыматтар да чыккан эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар тууралуу айтып берет.
Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдиновдун айтымында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020-жылдын август айында налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, банктагы эсебинен 155 миллион сом которуп берген. Эки тарап түзгөн келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомдун үстүнө 14 миллион сом кошуп берүүгө милдеттенме алган.
Августта чыккан акча 155 миллион. Кайра ошо 155 миллион уланбан берилип отуруп, январдын 20-сында толук келип түшкөндө кайра банкка. 14 миллион пока түшө элек.
Налоговый представитель компаниясы муфтияттан 155 миллион сомду кандай жүйө менен эмне максатта алганы белгисиз. Юстиция министрлигинин сайтында аталган компанияга Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Бул киши боюнча ачык булактарда маалымат аз. Нурлан Чыныбеков деген ысымды борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон. Буга чейин Садыр Жапаров ажылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнүктүгүнө короп кеткенин айткан эле.
155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар.
Налоговый представитель компаниясы жана ага ээлик кылган Нурлан Чыныбеков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Журналист Кубатбек Айбашов муфтияттын эсебинен фарватер компаниясы дагы акча алганын Facebook-тагы баракчасына жарыялап, жазгандарын бир катар документтер менен бекемдеп жатат.
Белгисиз эле бир жаш бала эле келип туруп, бир пакет кагазды берип.
Журналист колуна тийген маалыматтарга таянып айтканына караганда, 2019-жылдын 1-февралында фарватер компаниясы муфтиятка жардам сурап кайрылып, ошол эле күнү 29 миллион 400 миң сом акча алган.
Бул фирма муфтиятка кайрылган экен. Номер 33-чү кат менен кайрылган экен. Анан кийин бул акчаларды четинен кайтара баштаган. 2019 сентябрда бир бөлүгүн кайтарыптыр. Анын эртеси күнү 25 сентябрда дагы бир бөлүгүн кайтарыптыр. Бирок анын жалпы суммасы толук кайтарылган эмес да.
Фарватер Кыргызстандагы дары дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейин да Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Фарватер бул окуя боюнча түшүндүрмө бере элек. Компания менен байланышканыбызда алардын жообу кыска болду.
Азыр тергөө иши жүрүп атат. Ал ошол иши бүтмөйүнчө комментарий бере албайт экенбиз.
Юстиция министрлигинин сайтында фарватер компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээлик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы эсепчи Жеңишбай Бакиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтар да чыга баштады. 2016-жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикменин негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан фарватердин ээси Жантөрө Турдубаев менен муфтияттын камакка алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот.
Мен сураштырганда булардын баардыгы Каракулжадагы Тоготой деген жерден болот экен. Кайсы айылдан экенин мен так билбейм, муфтийдан, Каракулжадан. Эми өзүңүздөр билесиздер, мурунку президентибиз Сооронбай Жээнбековдон Каракулжадан. Көңүлүмө түшкөнү бул баардыгы эле ушу жердешчилик аркылуу болгон бул иштер деп ойлойм да.
Деди журналист Кубатбек Айбашов. Мындай айыптоолорго экс президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди.
Эми бул баардыгы божомол да. Жердеш болсо эле баардык кара кылжалдан баардыгына эле Жээнбековдор жооп бере бербейт да. Анан кийин если какой то конкретный фактылар болсо предоставит тергөө органдарына, ал боюнча эч кандай эчтеке жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ачыктаган ажылыктын акчасына байланыштуу иште шектүү катары муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев жана муфтий Максатбек Токтомушев өтүп жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 вирусунан 3 адам каза болду. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын сайтында кабарланды. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин жарыялады. Казакстанда ай башында абактан чыккан жарандык активист Макс Бокаевке карата 3 жылдык мөөнөт менен административдик чектөө салынды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кедей мамлекеттердин эмдөө программасына каралашып 4 миллиард доллар бөлүп бергени жатат. Ал ошондой эле башка өнүккөн өлкөлөрдү дагы мындай демилгеге кошулууга көндүрмөкчү. Бул тууралуу Вашингтондогу расмий бийлик адамдары кабарланды. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кедей мамлекеттердин эмдөө программасына каралашып 4 миллиард доллар бөлүп бергени жатат. Ал ошондой эле башка өнүккөн өлкөлөрдү дагы мындай демилгеге кошулууга көндүрмөкчү. Бул тууралуу Вашингтондогу расмий бийлик адамдары кабарлады. Ак Үйдүн маалыматына ылайык, Джо Байден жакын мамлекеттерге коронавируска каршы эмдөө программасын каражат жактан колдоо тууралуу 19 февралда чоң жетинин онлайн жыйыны учурунда жарыялайт. Вашингтон кедей мамлекет терге каралашуу, вакцинаны адилет калыс бөлүштүрүүгө багытталган COVAX эл аралык программасынын алкагында алгач 2 миллиард долларды чукул арада берет. Каражаттын калган теңи алдыдагы 2 жылдын аралыгында бөлүнөт. COVAX эл аралык долбоорунун алкагында жакыр мамлекеттердеги эң аялуу калктын бери дегенде 20% эмдөө каралган. Программа жакыр мамлекеттер вакциналоо жактан алда канча озуп бараткан ондогон бай мамлекеттерден артта калбашына багытталган. Чоң жетиге АКШ, Германия, Жапония, Британия, Франция, Канада жана Италия кирет. Ал арада жакырчылыкка каршы күрөшкөн One Campaign уюмунун соңку баяндамасында бай өлкөлөр коронавируска каршы вакцинанын бери дегенде 1 миллиард дозага көбүрөөк ээлеп коюшканын, бул алардын керектөөсүнөн алда канча ашып түшөрү айтылат. Уюмдун анализине ылайык, бул жакыр өлкөлөр арасында алардан артта вакцина үчүн күрөш башталат. Мындан улам One Campaign пандемияны ооздуктоо үчүн Кошмо Штаттары, Британия өңдүү ирдүү мамлекеттерди өздөрүнөн ашкан вакцинаны башкалар менен бөлүшүүгө чакырды. Ал арада АКШда инфекциялык оорулар боюнча башкы эксперт Энтони Фаучи Кошмо Штаттары кадимки жашоого ушул жылды аяктап кайтып келиши ыктымалдыгын айтты. Буга чейин президент Джо Байден дагы ушул мөөнөттү белгилеген. Фаучи бир катар фактыларды, анын ичинде коронавирустун дагы жаңы жугуштуу түрлөрү пайда болушу ыктымалдыгын белгилеп, бул жагдайга таасир этиши ыктымалдыгын эскертти.
Вирустун B117 түрү Кошмо Штаттарда ар кандай деңгээлде кеңири жайылып жатат, бирок ал Кошмо Штаттардын аймагында тегиз текши тараган эмес. Түштүк Африкадан чыккан 351 варианты айрым штаттарда кээ бир адамдардан эле катталды. Бул вирус дагы кеңири тараган болушу мүмкүн, анткени бизде ага ырааттуу байкоо жүргүзүлө элек.
Деди Фаучи. Ушул айдын башында АКШда кошумча 200 миллион доза вакцинаны мөөнөтүнөн мурда сатып алууну Moderna жана Pfizer BioNTech компаниялары менен макулдашкан. Ага чейин дагы ушунча көлөмдөгү доза вакцинанын ээлеп койгон. Байден мындай сандагы препарат жай айларында өлкөдөгү жашы жеткен жарандардын дээрлик баарын эмдеп үлгүрүү мүмкүн экенин билдирген. Бирок вакцина менен өз маалында камсыздоо айрым бир маселе чыгышы мүмкүндүгүн эскерткен. Дүйнө жүзүндө коронавирус болгондор 110 10 миллион адамга жетти. Бул оору дээрлик 2,5 миллиондой бейтаптын өмүрүн жалмады. Адистер калктын 70% эмделсе, пандемияны ооздуктаса болорун айтышат. Кыргызстан COVAX программасын алкагында AstraZeneca вакцинасын тандап алган. Жана анын алгычкы 504 000 дозасы мартта келмекчи. Кыргыз өкмөтү биринчи саламаттык сактоо кызматкерлери менен мугалимдер эмделерин маалымдаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун жергиликтүү баян менен улантабыз. Нарын облусунда жылкыларга электрондук чип коюла баштады. Бул Кыргызстанда малды идентификациялоо ишинин алкагында жасалууда. Ветеринарлар идентификация мал чарбачылыгынын сапатын көтөрөт деп ишенишет. Сөздү Нарындагы кабарчыбыз Бексултан Мамбетов улантат.
Акталай районунун Терек айылынын тургуну Талай Дегенбаев биринчилерден болуп жылкыларына электрондук чип койдурду. Эми жылкыларын кайтарганда, сатканда жана эмдөөдөн өткөргөндө жеңилдик болот деген ойдо.
Эң негизгиси эми эң биринчиси ошо мал такталат да, жылкы баласы мынча экен, мисалы акталай өрөнүндө деп. Анан экинчиден анан ошо тиги сатып эметкенде дагы эми баягы талаадан айдап кете албай калат да, буга чип басылган, эметилген деп баягы кичине ууруп уурулар баягы кичине эметет да, ойлонот да айдап кетерде мурда. Анан жакшы эле болот, эми биз үчүн так болот, жакшы болот.
Ушул тапта Нарындын Актала жана Атбаш райондорунда бодо малды идентификациялоону үйрөтүү боюнча атайын семинарлар өткөрүлүүдө. Семинарга мал доктурлар, жеке менчик ветеринардык кызматтар, айыл өкмөт башчылары жана жайыт комитеттеринин кызматкерлери катышып, анда жылкыны идентификациялоо иштеринин максаты жана пайдасы тууралуу маалыматтар берилүүдө. Эң башкысы жылкынын мойнуна электрондук чип коюу эрежеси көрсөтүлүп жатат. Актала районунун Терек айылынын мал доктору Арстан Талайбеков электрондук чип орнотуунун эч кандай кыйынчылыгы жок экенине токтолду.
Жылкыны биринчи текшере алат экенбиз. Эмнеси чип барбы жогун. Атайын сканер болот ошо менен. Ал текшерилгенден кийин спирт менен мойнун эметип анан мойнга сайылатат жалдан ылдыйраак мойн этке. Ошо могу бир эки айдын бир айдын ичинде бүт тоого кетет да, ошого чейин бүт эле сайылып атат да азыр. Өткөндө бир үйгө сайылган, түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. Ошо көп элдер дагы ошо башкача ойлоп атышат, ошо жакшыраак түшүндүрүп жакшы эле болмок бүт эме кылып алсак.
Нарын облустук ветеринардык инспекциясынын башчысы Калыбек Мүсүралиевдин айтымында жүргүзүлүп жаткан бул иштин артыкчылыктары арбын. Биринчиден мал уурулукка бөгөт коюлса, экинчиден коңшу өлкөлөргө сатууда жеңилдиктер жаралат. Себеби идентификациядан өткөн малдын кайсыл ооруга каршы эмдөөдөн өткөндүгү, кайсыл аймакта багылганы бирдиктүү базага киргизилет.
Жылкыларга болсо бизге болсо 141 000 чип келди. Негизи 131 000 жылкыларда 10 000 ашык ал эми туулса чөлдө барды. Анан дагы келет булай болсо. Жылкы баласын кармаш кыйыныраак болуп калат да, расхол жасап анан ошентип баягы семинарга өттү, өтө акыркы сатпашта болду. Улай болсо баштадык, азыр суу айлардыга жасайын деп атабыз. Анткени боос белеге кумдулар механизм бар, балас алып коет деп аны тууган менен жасайын, азыр суу айлардын баарын атты жана кунан байталдардын баарын алып жасайбыз июнга чейин. Анан кийин июнда тууп бүткөндөн кийин кулуну менен кайта энесине болуп экөөнү жазалат.
Бодо малга электрондук чип орнотуу үчүн атайын төлөм акы каралган. Бир жылкыга чип койдуруу үчүн мал доктурга 250 сом акы төлөнөт. Бул сумманын 170 сому жылкыга басылып жаткан чиптин баасы. Калганы ошол ишти аткарган ветеринардын кызмат акысы болот. Учурда Нарын облусунда 130 000 ашуун жылкы каттоого алынган. Идентификациялоо иштери толук бүткөрүлсө, бул көрсөткүч 30% жогорулашы мүмкүн. Себеби көпчүлүк фермерлер жайыт акысын аз төлөө үчүн малдын санын толук айтышпай турганы сөз болуп келет. Эми идентификациялык чиптин ишке кириши мындай иштерге бөгөт коет дейт адистер. Малды идентификациялоо иши Кыргызстанда 2014 жылы башталган. Бирок бүгүнкү күнгө карата мал жандыктары 100% идентификацияга өтө элек. Буга чейин уйду идентификациялап бүтүрүшкөн, бирок ал кулагына бирка тагуу менен эле чектелген. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Уктурубузду улантабыз. 17 февралда Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде кезектеги сүрөт көргөзмө ачылды. Көргөзмө айкелчи Албек Мухутдиновдун 85 жылдыгына, сүрөтчү Сабитжан Бакашевдин 80 жылдыгына жана сүрөтчү Мурат Бекжановдун 75 жылдыгына арналып, үч чебер, үч көз караш деген аталыш менен үч өнөр ээсинин эмгектери коюлган. Бул тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Кыргызстандын алгачкы айкелчилердин бири Албек Мухутдиновдун бул көргөзмөдө илимпоздордун, маданият ишмерлерин жасаган айкел портреттери коюлган. Ал эми живописттик форманы декоративдик жактан тартуулап, сүрөттөрүндө шаң жараталган живописчи Сабитжан Бакашевдин көргөзмөдө коюлган сүрөттөрүнүн көпчүлүгү пейзаж жанрында. Портреттерди таналдык ыкма менен кылдат жасай билген сүрөтчү Мурат Бекжановдун бул көргөзмөдө жанрдык картиналары, плакаттар, китеп иллюстрациясы жана портреттери коюлган. Көркөм сүрөт музейиндеги экспозициялык көргөзмө секторунун лектору Мейрхан Кыдырмаева көргөзмөнүн ачылышына кыскача токтолду.
Албек Мухутдинов, Сабитжан Бакашев жана Мурат Бекжановдун кандай десем убагында чогуу иштеген кесиптештери келип алар жөнүндө айтып берди. Убагында кантип иштеп башташкан, кандай иштерди кылышкан.
Сүрөт чеберлеринин коюлган эмгектери да бири биринен айырмаланары көргөзмөнүн темасынан түшүнүктүү болду. Ал эми келип алардын эмгектерин көргөндө да биз алардын ар бири өз доорунун көрүнүштөрүнөн, тартылган композициялардын түрдүүлүгүнөн, колориттен айырмачылыкты байкай алдык. Лектор Мээрим Кыдырмаева аталган сүрөтчүлөр өз заманынын татыктуу баасын алды деген пикирде.
Мисалы үчүн кече күнү чакырган Алексей Каменский Бакашев менен 20-30 жылдай чогуу иштегенбиз, көп объекттерди жасаганбыз дейт. Ошондо кандай десем атагы чыккан жакшы иштей алат деген адамды кийинки жумушка чакырат.
Өзүнүн жасай турган айкели үчүн материал тандоодо жаратмандар оригиналдуу эмгек жаралышы үчүн фантазиясына жараша иш алып барышат. Ал эми адамдын көрүнүшүнөн анчейин айырмасы жок бул айкелди Албек Мухутдинов кадимки жыгачтан жонуп жасаган.
Скульптор бир нерсени жасап жатканда мен муну жыгачтан жасасам моундай көрүнөт деп алдын ала элестетет да. Анан кийин мисалы үчүн могу жерде көрүп турган рельефтерин ар бири ойгон сайын жыгачтын катмарлары көрүнүп турат, билесиздер. Ошого жараша элестетет дагы ошону менен иштейт.
Коомдогу жаңылануудан улам, өзгөрүүлөрдөн улам сүрөтчү айкелчилердин улам кийинки жараткан эмгектеринен биз алардын көз караштарынын дагы өзгөрүп турарын байкайбыз. Мунун өзү улам бийик секиге талпынуу десек да болчудай.
Мисалы үчүн бул жерде биз азыр Бакашевдин мурунку советтик реализм убагында тарткан сүрөттөрүн көрдүк. Биздин экспозицияда уже 70-80 жылдарда чыгарган сүрөттөрү бар. Алар уже тондору менен таптакыр башкача.
Айкелчи Албек Мухутдинов 1936 жылы Кемин районундагы Байрак колхозунда туулган. Фрунзедеги, Ташкенттеги сүрөт окуу жайын бүтүрүп, Москвадагы Суриков атындагы сүрөт институтунан билимин уланткан. Белгилүү советтик скульпторлор Дмитрий Шварц жана Матвей Манизерден сабак алган. Албек Мухутдинов 1990 жылы каза тапкан. Живописчи Сабитжан Бакашев 1941 жылы Тоң районундагы Актерек айылында туулган. Фрунзедеги сүрөт окуу жайын бүткөн соң Ленинградтагы Герасим Мухин атындагы жогорку сүрөт өнөр жайында окуган. Ал сүрөтчү монументалисттер Воронин, Каменский, Хабибуллин, Чокоев жана башкалар менен бирге топтук иштерге катышкан. Бакашев 1988 жылы көз жумган. Ал эми Мурат Бекжанов Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ал 1972 жылы Москвадагы Суриков атындагы сүрөт институтунун графика факультетин, Пономарёвдун плакат өнөрканасын аяктаган. Үч чебер, үч көз караш аталышындагы бул сүрөт көргөзмө 15 мартка чейин уланмакчы. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Убактыңыз болсо 15 мартка чейин барып, дал ушул көргөзмөгө күбө болуп келсеңиз болот экен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дарыгы azattik.org. Студияда мен Элиза Кененбаева.